Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi haqida xabar bergandik. Bugun 30 iyun kuni Moskvada ikki davlat siyosiy liderlari ko'rishdi. Kremldagi suhbat davomida prezident Putin Nazarboyevning Rossiyaga tashrifi ancha vaqtdan beri kutayotganini aytdi. O'z navbatida Nazarboyev Putinga rossiyalik shifokor uni koronavirusdan qutqarganini aytib, minnatdorlik bildirdi. Chin dildan shaxsan o'zim pandemiya paytida Qozog'istonni qo'llab-quvvatlaganligi uchun Rossiya tomoniga minnatdorlik bildirmoqchi edim. Kasal bo'lib qolganimda bir guruh rossiyalik shifokorlar 10 kun yonimda bo'lganini hech qachon esimdan chiqarmayman. Bu sog'ayishimda hal qiluvchi qadam edi. Bu unutilmaydi, deydi Nazarboyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.